Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan efir orqali uchrashib turganimdan bahoyat minnatdorman. O'ylaymizki, biz tayyorlayotgan eshittirishlarimiz siz aziz radio tinglovchilar uchun manzur bo'lyapti. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi mavzumiz orqali sizlar bilan jinlarning kelib chiqishi haqida biroz suhbat yuritmoqchi edim. Muqaddas kalomda jinlarning qayerdan va qanday qilib kelib chiqqanligi haqida unchalik aniq yozilmagan. Biroq yangi ahdda bir guruh farishtalarning gunoh qilgani va uzoq muddatgacha qamab qo'yilgani haqida aniq gapiriladi. Masalan, 1-chi Butrus kitobining 3-chi bobi 19 va 20-chi oyati hamda 2-chi Butrus kitobining 2-chi bobi 4-chi oyatida, yana Yahudo kitobining 1-chi bobi 6-chi oyatlarida aynan shu haqida gap boradi. Xudoga qarshi isyon ko'tarishda qatnashgan bu farishtalar guruhining yo'lboshchisi shubhasiz Iblis bo'lgan. Xudoga qarshi isyon dunyo yaratilishidan avval sodir bo'lgan. Qodir Tangriga bo'lgan hasadu nafrat tufayli undan o'ch olishni maqsad qilib qo'ygan Iblis va uning xizmatkorlari inson zotini o'z nopokliklari bilan bulg'ashga harakat qilishadi. Bu haqida ham Muqaddas Kalomning Ibtido kitobining 3-chi bobida hamda Matto xushxabar kitobining 25-chi bobi 41-chi oyatida va Vahiy kitobining 12-chi bobi 9-chi oyatlarida gap boradi. Azizlar, shu o'rinda kichkina bir izoh berib o'tsak, farishtalarning birinchi bor gunoh qilib samodan haydalishi Vahiy kitobining 12-chi bobi 4-chi oyatida ramziy ko'rinishda tasvirlangan. Bu parchada ajdaho Iblisning ramzi osmondagi yulduzlarning 3dan 1 qismini sidirib, gunohkor farishtalarning ramzi yerga uloqtirildi deb tasvirlanadi. Shunday qilib Iblis ham shaxsiy farishtalarga ega va ko'pchilik muqaddas kitobni o'rganuvchilar ularni biz yashayotgan dunyoning jinlari deb aytadilar. Muqaddas kitobda keltirilgan zanjirband qilingan farishtalar haqidagi faktlarga asosan biz gunohkor farishtalarning ikki xil guruhi mavjud deb ayta olamiz. Jinlarning birinchi guruhi Xudoga va uning xalqiga qarshi chiqishda ma'lum bir erkinlikka ega. Ikkinchi guruh esa zindonga zanjirband qilingan. Bu haqida 2-chi Butrus kitobining 2-chi bobi 4-chi oyatida hamda Yahudo kitobining 1-chi bobi 6-chi oyatidan o'qib olishingiz mumkin. 2-chi guruh farishtalari nima sababdan zanjirband qilinganligi haqida muqaddas kitob izlanuvchilari turli xil qarashlarga egalar. Ana shunday qarashlardan biri bu Ibtido kitobining 6-chi bobi 2-chi va 4-chi oyatlarida aytib o'tilgan odatga xilof ravishda gunoh qilgan ilohiy zotlardir deb ta'kidlaydi. Muqaddas kitob nisbatan erkinlikka ega bo'lgan jinlar orasida ham ma'lum bir paytgacha faoliyati to'xtatib qo'yilganligi bor deb aytadi Vahiy kitobining 9-chi bobi 14-chi oyatida hamda 16-chi bobi 14-chi oyatlarida. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Siz azizlar bilan xayrlashib, sizga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. 3w.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling aziz birodarlar.